Kizizi ya sambanu. Nyamba ya nene. Beno tala. Nzambi ke lungisaka ntango nyonso bansidulu ya yandi. Yandi ke salaka mambu ina yandi zabisaka ti yandi ke sala. Noe, jikanda ya yandi, pebi bulu nyonso ina nzambi lakisaka na noe kotaka na nzaza. Yani mosi nzambi kangaka mwelo na nganda. Bilumbu nsambwadi lutaka, mvula bandaka na kunoka. Yandi nokaka bilumbu makumi iya, mpimpa na ntangu. Maza vandaka basika mpe na ntoto. Ntoto nyonso fulukaka na maza ya mvula ya nene. Bima nyonso inakezi ingaka, babakala, bakento, bana, bibulu, bandeke, kufuaka. Kaka ni baina nzaza vukisaka bikanaka. Kasi bantu meso bantetewe nkadulu. Ti bubu yai ba ukele ntete bantu ya masumu. Ba uke landaka ntete satana, ba uke mangaka na kuwa nzambi. Na jibuku ya yandi, bibila, nzambi kena kuzabisa betoti, kilumbu kele ina yandi kekwiza fundisa yimbi ya bantu nyonso. Kasinaba ina kekwikila yandi, pe ina ketumama na yandi, nzambi kubikaka nzila ya kufukisa muntu na lufundusu ina ke salama na kilumbu ina. Muntu ina ke vukisaka beto na lufundusu ni mfumu Yesu.